looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up there.
Now I lost the second craft. The problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Neke stvari koje su se danas dogodile možemo karakterisati kao fantastične. Dan ranije možda je nekom to zvučalo kao naučna fantastika, ali eto. Prvo izborite 3 finala, onda uzmete 2 zlata, u stvari, dobro, jednu pobedu, jedno zlato, onda jedno srebro, nešto su ekipno, nešto pojedinačno, ali dobro, o tome smo već dosta pričali i danas. Na polju, na ulicama, neki ljudi sede lepo, voze se, trube, mašu zastavama i raduju se, a neki će možda da, eto, provedu narednih 120 minuta uz emisiju Pogled iz svemirskog broda, gde ćemo se, pa uglavnom, baviti ono što odmah mogu da kažem, da će biti dosta snimljenog materijala, ali kako to obično biva, prvo ćemo krenuti malo sa SF vremeplovom, pa ćemo onda čuti šta to novo priprema TARDIS. Dakle, TARDIS je naša, dobro, nije više najmlađa izdavačka kuća specijalizowana za fantastiku, ali zato najaktivnija domaća izdavačka kuća kad je reč upravo o domaćim autorima za beš od 2007. godine kada su krenuli. Oni su objavili više od 30 ukupno naslova, nije naravno na njihovom repertoaru isključivo sve fantastika, s obzirom da su recimo objavljivali Belu Hamvaša recimo, ali sigurno jedno preko 25 naslova vezanih za domaću produkciju SF-a. I pretprošle godine na sajmu knjiga su bili apsolutno hit, s obzirom da su svakog dana imali po 2 domaće, to jest promocije domaćih autora fantastike, što je nezabeleženo, meni se čini, da u sadašnjim sajmovima. Ove godine, to jest tokom 2011. morali su da naprave jednu onako pauzu, a očigledno će sad onako usred najveće zime da krenu da se lagano vraćaju na velika vrata. Nadam se da će uskoro da opet postignu taj ritam izlaženja, no, kažem, čućemo otprilike šta se tu sprema. A onda ćemo da pređemo, dakle, na dosta snimljenog materijala. U Delphi Cafe u SKC-u je bila održana prva sesija i druženje sa Zoricom Kuburović i Milicom Krković, Bajka za odrasle, Čajanka sa zmajevima, ako se ne varam, tako se zove. I to će sad biti na repertoaru svake srede ili makar u neko dogledno vreme, pa ćete čuti kako je bilo tu. Onda je u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković bila između ostalog predstavljeni zbornik radova Telo u slovenskoj futurofantastici i vi ćete večeras čuti autore koji su zastupljeni u tom zborniku, dakle doktora Bojana Jovovića i Zoricu Đergović-Joksimović, koji su, dakle, tu predstavili malo svoje radove, ono o čemu su oni pisali. A također ćemo se posle toga ići malo do, uslovno rečeno, po znacima navoda, Doma omladine, gde je predstavljeno kako je otprilike prihvaćen film Život i smrt porno bande u svetu, sa primjerima DVD izdanja koje su stizala iz Nemačke, Australije, Novog Zelanda i tako dalje i tako dalje. I na ovoj tribini govorili su Dragan Jovićević, Saša Radović, Zoran Janković, Đorđe Bajić, svi su oni kritičari i nažalost sam autor filma se nije pojavio, ali ćete opet čuti njega zahvaljujući jednom delu dokumentarca koji je pušten. I naravno bit će tu vremena i za inspiraciju, a u trećoj strani ploče, kojom završavamo naravno i večerašnje izdanje Pogled iz svemirskog broda, jedan film koji je pobudio možda najviše čak interesovanje ovde kod nas, zbog postera. Zbog postera na kojem su se našla neki, neka mesta i neke zgrade jako dobro poznate Beograđanima pre svega i onima koji su bili do glavnog grada. I meni se čini da sam ovim dovoljno najavio o čemu reč. Hollywoodska produkcija, ali se radnja dešava u glavnom gradu jedne slovenske zemlje i tako dalje i tako dalje. Čućete naravno, ukoliko niste pogodili o čemu se radi, par minuta pred kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog brota. Dakle, večeras sa vama, organizacija Nebojša Saboljević, ton Žarko Vladitić i ispred mikrofona Nevidljivi čovjek. Dobro veče, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog brota. Incredible how you can see right through me. Sati 10 minuta, vreme je dakle za SF Vreme Plova, u njemu sutrašnji datum za početak, tačnije 30. januar 1941. godine u ovom slučaju, kada je rođen američki pisac Gregory Benford, koji jako je sebe makar dugo vremena smatrao amaterom, zapravo predstavlja jednu od najistaknutijih figura američke SF scene tokom 80-ih godina. On je počeo druženje sa naučnom fantastikom tako što je uređivao jedan fanzin, dok je recimo svoju prvu priču objavio još tamo 65. Međutim, on je definitivno jedan od možda ponajboljih predstavnika takozvane hard ili tvrde naučne fantastike. Tu pre svega mislim zato što je jednostavno zbog njegove upućenosti u fiziku jednostavno ima dobro to naučno utemeljenje, a iako se to doduše često ne očekuje od pisaca hard SF-a, stil mu je dobro onako izbrušen, visoko literaran, tako da taj spoj daje poprilično dobre rezultate, iako on piše često recimo space operu, ali je kompletna fizika i nauka u okviru space opere jako dobro utemeljena, pa onda to on dobija jedan onako takođe interesantan kvalitet, naročito za ljubitelje SF-a. Bamfordova gotovo obsesivna tema do sada je uvek bila Prvi kontakt i tu je imao najzapaženije rezultate, knjige koje su takođe objavljene kod nas u Okeanu noći preko mora zvezda, ali mu je kod nas možda isto najpoznatije po delu sa motivom Hronomocije, Vremenski pejsaž. Kritika je za Bamforda izrekla da je on jednostavno naslednik Artura Clarka, mada za razliku od Artura Clarka ne deli optimističko viđenje sveta koje ima i bivši legendarni Bard. Dva puta recimo dobio Nebula nagradu 74. i 80. i on je prvi pisac kojeg pominjemo večeras u SF Vremeplovu, ali drugo ime ne dolazi iz sveta knjiga, nego već iz sveta filma. Reč je o Đorđe Pal Maržišnaku, rođenom 1. februara 1908. preminuo 2. maja 1980. Naravno, George Pal, čovek poreklom iz Mađarske, ali ih se proslavio u Americi kao animator, filmski producent, pre svega vezan za svet naučne fantastike. Interesantno je da je 7 godina za redom, od 42. do 48. bio nominovan za Oscara, dobio ga je u tom periodu 44. jedan počasni Oscar, a fanovi ga pamte pre svega po filmovima iz 50-ih i 60-ih, koji su uglavnom dobijali Oscare za specijalne efekte i u tom periodu je često sarađivao s rediteljom Byronom Haskinsom. Najčuvajniji filmovi iz tog perioda su Odredište mesec iz 50-te, Kad se svetovi sudare 51-a, Rat svetova 53-a, zatim Vremeplov 1960-te i recimo da pomenemo još Atlantidu, Izgubljeni kontinent iz 61-a. Samo par filmova odavde su u onom izboru često najznačajnijih filmova kada je reč o naučnoj fantastici. Tu pre svega mislim na dela Kad se svetovi sudare i možda pre svega upravo Rat svetova iz 53-te, po mnogima i dalje najbolja ekranizacija po motivima istoimenog dela Herberta Georgea Wellsa. Drugi pisac kojeg pominjemo večeras, a treći ima ovom SF Vremeplovu, je Thomas M. Dish. Rođen 2. februara 1940. preminuo 4. jula, u stvari da budemo precizni, izvršio samoubistvo 4. jula 2008. godine. Bio je američki SF pisac koji je prvu priču objavio 62. Tri godine kasnije izlazi mu prvi roman, ali on je već tada bio u vrhu američke naučne fantastike. A njegova osnovna i obsesivna tema je upravo fenomen ravnodušnosti. I on će ga u svojim SF delima jednostavno razmatrati iz različitih uglova, dakle iz perspektive jedinke, društva, vanzemaljaca, gde je možda žanrovski najprimereniji, pa do čak same vaseljene. U njegovom delu Genocidi, na primer, svemirci zemlju pretvaraju ogromnu plantažu i potpuno su ravnodušni prema njenim starosedljacima, statirujući ih kao gamad kada im se nađu na putu. U čovečanstvu na uzici, umjesto da istrebljuju zemljane, vanzemaljci ih pretvaraju u svojevrsne kućne životinje prema kojima nemaju nikakav emocionalni odnos. A u sličnim okvirima kreće se Dišov najbolji roman, kod nas objavljen takođe, Logor koncentracije, u kome se ponovo javlja jedna obezljuđena institucija, vojska, koja na svojim zamorčićima isprobava naročitu drogu palidin, kadru da izuzetno poveća inteligenciju, ali i sa pogubnim propratnim dejstvima. Diš je bio takođe autor više zapaženih antologija, a za svoje se stvaralaštvo dobio je nagrade John Campbell Memorial 80. i Locus 1981. godine. I poslednje koje sada pominjemo ovde, nije reč o nijednom piscu, već o prvom SF udruženju na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. 4. februara 76. je održana, to jest organizovana i oformljena Zagrebačka sfera. Među osnivačima su bili Krsto Amažuranić, Ivica Posavec i ljudi koji su u to vreme bili onako poznati i značajni za hrvatsku SF scenu. A ovo najstarije društvo na području bivše Jugoslavije je bilo čuveno pre svega po svojim sverakonima. Ove godine, u maju, kada naravno tradicionalno održavaju Sverakon, a takođe će organizovati i Eurokon, i to će biti druga evropska konvencija koja se održava u Zagrebu. Prva je bila 1986. A ove godine, to jest da, ove godine, počasni gost će biti čovek koga smo, eto, zahvaljujući jednom domaćem izdavaču prošle godine, počeli lagano i sve više i više da upoznemo. Dakle, gost će im biti Tim Powers. Eto, dakle, malo smo kroz SF vreme pozavirili u neke interesantne dane, datume, videli, to jest podsjetili se nekih interesantnih pisaca, a u 8:16 nastavljamo lagano sa muzikom.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby.
Svemirskog broda. proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own.
Sati 24 minuta i sada je pravo vreme da čujemo glavnu osobu koja će biti zadužena za novu invaziju domaćih naslova iz Stardisa. Dakle, Spomenka Stefanović Polulu, dobroveče, dobrodošla u Pogled iz svemirskog broda.
Dobroveče i bolje vas našao.
Evo, neki naslovi su već najavljeni, pojavili su se i korice, a ja pretpostavljam da tu priči neće biti kraja, međutim, hajde da krenemo redom. Ono zašto se pojavile korice je Milivoj Anđelković, Nastavljavanje Vizantije, vizuelni elektronski roman na 1002 ekrana i Ilija Bakić, Mudrijaši. Pa, eto, šta bi ti to prvo predstavila? Menšina će ovaj Milivoj Anđelković biti interesantan i za široku publiku, ne samo za fanove fantastike i naučne fantastike.
Milivoj Anđelković je signalista i fantastičar i odličan pisac kome sam dugovala knjigu, znači to je neki naslov koji je trebao da izađe u 2011. godini, pa smo kasnili sa tehničkim, zbog tehničkih problema i sad se konačno pojavio. To jeste zaista jedan roman u 1002 ekrana. Zašto? Zato što je to website roman. Znači, osim zanimljive priče, bogato je ilustrovan nekim slikama sa interneta, naravno nisu piratske, za sve je dobijena dozvola i to se tako lepo uklopilo da je čovek napravio sjajan roman.
Ovdje se pominje da ima 350 fotografija, mislim, to je stvarno obilje materijala. A ta knjiga ima 156 stranica?
Jeste, ali su fotografije su rađene u dobroj rezoluciji, znači dobra je štampa pa se lepo vide detalji. Malo je teško sad objasniti čega tu sve ima, bolje bi bilo da kažem ne znam čega tu sve nema.
Da li je još neko radio vizuelni elektronski roman? Da li je možda gospodin Anđelković onako začetnik nekog novog trenda? Da li smo možda prvi po tome u svetu?
Koliko znam, ovo je takav prvi roman kod nas. Možda negde u nekom dalekom svetu je neko uradio, a da to nije došlo do mene ili do naše publike, ali ovo je zaista nešto sasvim, sasvim novo.
Da, to ćemo dostavimo proučavacima, naučnicima, hajde da tako kažemo, s obzirom da će upravo večeras u Pogledu svemirskog broda biti pominut jedan domaći roman iz 80. koji izgleda prvi u svetu po nečemu, ali to ćemo nešto kasnije da otkrivamo. Dakle, Naseljavanje Vizantije je nešto što definitivno čovjek mora da uzme u ruke, da otvori i da vidi kako to i vizualno izgleda i kako to funkcioniše.
Jeste.
A dobro, s druge strane, daleko lakše snalaženje će biti sa Ilijom Bakićem i Mudrijašima.
i postoje neke sličnosti između ova dva romana, a to je da su oba romana ilustrovana. S tim što je kod Milivoja Anđelkovića to u pitanju fotografija, a Ilija je sam radio crteže kojima je ilustrovao ovaj roman.
Dobro, Ilija je poznati po tome da radi kao, ajde da kažemo, teoretičar, kritičar i pisac je i pesnik, ako se ne varam. Sad ja nešto ne mogu setim da je on se mnogo onako hvalio da zna i da crta.
Možda se nije hvalio, ali ovde se jako dobro pokazao.
Odlično, dakle, to su dva romana koja su već i postavljena tamo kod vas na sajtu. Ljudi mogu da vide još neke malo detalje, karakteristike, najave. Ali da li je to sve ili je to ono što će se pojaviti u narednih par dana, par nedelja? Ali šta bi to još mogli da očekujemo iz Tardisa u dogledno vreme?
U ovoj godini Tardis će jednomesečno da objavljuje po knjigu domaće fantastike. Januarska knjiga je znači Mudrijaši. Februarska knjiga je Ivana Milaković Priča o duhovima. Martovska knjiga je Oliver Jovanović i Votum. Za dalje ćemo da ostavimo sledeći put kad se budemo čuli.
Odlično.
Jer ipak nije fora u tome da se odmah ispričamo.
Dobro, odlično. Ali ja moram nešto samo da pitam. Kada smo se poslednji put čuli, bila je priča vezana za onu veliku, ogromnu zbirku sa preko 30, ako se ne varam, autora. Da li će ona stići da bude pripremljena do kraja ove godine ili će se to možda još prolongirati, pošto tu stvarno treba dosta i rada i materijala i iščitavanja?
Zaista je potrebno mnogo rada, ali mislim da ću uspeti da sve završim tokom proleća, tako da će se antologija pojaviti definitivno ove godine, malo u drugačijem izdanju nego što sam očekivala, jer nisam bila svesna da ću se suočiti sa tolikim brojem i pisaca i dobrih priča.
Odlično, odlično. I samo još nešto što se meni onako nameće, prosto za 7 knjiga, ako sad bude po jedna knjiga mesečno, znači šta onda pripremate za 7 knjiga, pošto pre 2 godine je baš bilo onako 2 promocije dnevno, to je ostavilo utisak. Ni postavili ste domaći zadatak sami sebi.
Pa jeste, ali ja računam da će do sajma knjiga biti dovoljno naslova da neće biti potrebno da napravimo nikakvo iznenađenje, a možda će u stvari nešto da se desi usput. Da. Možda će konačno da se pokrene ponovo časopis Omaja.
Milanči
i ja smo razgovarali o tome, s time što uključujemo u ezoteriju priču, pa ako bude sreće, možda će biti pokretanje tog časopisa.
Omaja, ako se ne varam, došla do trećeg broja, 3 broja su izašla.
4.
4, ili tako? Dobro,
tako
da.
Je.
Znači, ja sam uspio da promaknem na 4. Dobro, odlično. Ja pretpostavljam da ćemo u nekom skorijem vremenu imati prilike i za promociju ovih knjiga u klubu ljubitelja naučne, to je fantastike Lazar Komarčić. Sa nekim od autora ćemo se čuti ovde u Pogledu iz Svemirskog broda, tako da će ova godina ponovo izgleda biti godina Tardisa.
Nadam se.
Spomenka, veliko hvala na uključenju i mnogo sreće u daljem radu. Eto, dakle, hvala i tebi. Dakle, Tardis ćete platiti ove godine svakog meseca po jedan novi naslov, pa vi vidite. Naravno, znate u principu već šta možete da očekujete. Domaći autori, neki, da tako kažemo, malo poznati, neki možda mlađi, pretpostavljam da će i ove godine biti nekih koji će možda po prvi put objaviti upravo zahvaljujući Tardisu, ali ajmo dostavimo prilike da vidimo šta će se to dešavati. Doduše sad znamo raspored i za februar i za mart, ali od aprila pa do kraja godine.
Overnight, 30 minutes to alter our lives, 30 Pogled iz svemirskog broda.
Našli svoj drugi. oproštaj.
Dakle, 22 minuta do 9 i ono što se dešavalo prošle srede u Delphi Cafe u Studentskom kulturnom centru, a dešavaće se i narednih sreda. Dakle, prošle srede je bila prva čanka sa zmajevima i to je zamišljeno da bude izmišljenje bajki za odrasle na licu mesta. To rade Zorica Kuburović i Milica Krković. Dakle, oni su to demonstrirale kako izgleda i sad, da ne bi ja ništa tu pričao i otkrivao šta se kako desilo, ko je bio video, ko nije, sada će da čuje makar jednim delom kroz ove ilustracije otprilike kako je to izgledalo u sredu. Dakle, za početak da ostavimo gospođama da se jednostavno predstave, da najave šta će se tu dešavati i da čujemo samu ideju zapravo kako započinje pričanje te bajke.
Dobro veče. Ja se zovem Zorica Kuburović. Ja sam Lagunin autor. Jedna od stvari koju volim radim jeste pisanje bajke. Ali osim toga volim da pričam bajke. Naročito volim da pričam bajke u radionicama bajki. A još najviše na svetu volim da pričam bajke sa prijateljima. I da pričam priče sa prijateljima. Jedna od mojih prijateljica, koja je tako divan jedan izmišljač bajki, jeste Milica Krković, koja je pisac i prevodilac francuskog i engleskog i nekih raznoraznih jezika. I mi ćemo večeras u stvari, kao i svaki srede u Delphi Cafeu, pokušati da vam ispričamo jednu bajku koja će biti bajka za odrasle i u kojoj ćete možda uživati. Vi se u svakom slučaju potrudite da sanjate. Ja ću sada da zamolim nekoga od vas da uzme jednu knjigu, bilo koju, ako moguće neku izometamo
ove ilve kodite ratovima srpskom jeziku i da nam pročita prvu rečenicu i tako će početi naša bajka. Evo, Dragan je novinar Radija Beograda i ja te molim, Dragan, da uzmeš neku knjigu ili da sam smisliš rečenicu. Ajde. Dobro večer, ja ću se opredeliti za ovu drugu varijantu, da smislim sam jednu rečenicu. Ono stvari, ja nisam smislio, ona je istinita i dogodila se pre nekoliko godina kada sam sa Zoricom Kuburović snimao jednu emisiju koja je trebala da podsjeti na bombardovanje 1999. godine i kada se danas misli na to što je Zorica meni ispričala tada kako je provela to bombardovanje, to deluje kao bajka. Ali ja vam to neću pričati, Zorica je tu.
Hajde, recenic.
Bili smo u skloništu koje se nalazilo negde ispod mosta.
You in my arms, brave.
Dakle, nalazimo se u Delfiju, sreda je doduše prošla, ali ovo će se ponoviti naredne srede, pa i one tamo, pa i tako dalje. Pretpostavljam dokle bude bilo interesantno. Čuli ste zadatu rečenicu i sada Zorica Kuburović i Milica Krković moraju da na licu mesta smisle bajku. Dakle, ja ću samo da ponovim, pošto je ipak išla muzika umeđu vremenu, mada ćete čuti na samom početku. Dakle, koja je to zadata rečenica? Dakle, bili smo u skloništu koje se nalazilo negdje ispod mosta, izgovorio je naš kolega sa Radio Beograda i vreme je da bajka počne.
Bili smo u skloništu koje se nalazilo negdje ispod mosta. U stvari bila je to jedna ugodna patuljačka pećina u kojoj su patuljci ponekad čuvali blago, ponekad čuvali zmajevska jaja, da ponekad su igrejali da zmajevi, da ta zalutrala zmajevska jaja ožive bez zmajica koji bio njima prikuk. Osim toga, patuljci su tu kovali planove, imali svoje mala staništa u kojima su se odmarali, svoje uljudne krevete, svoje čvrste stolove, na kojima su to ručkovali, večerali, ponekad igrali polke, a ponekad bogami kovali planove za osvajanje novih blaga i tako nešto.
Mi smo imali naravno više skloništa, jer patuljci se brinu o šumi, poznaju šumu jako dobro i imaju sklonište u svakom kutku šume. Ali ovo se nalazilo ispod mosta preko koji prelazi preko reke koja vodi ka Vilinskom dvoru i posebno smo voleli to sklonište. Te vili i vilenjaci su nas uvijek malo nervirali. Vili i vilenjaci misle da su superiorna bića. Oni misle da su mnogo lepši, što je stvari tačno, od patuljaka i pametniji, što je takođe negde tačno, a i hitriji su i znaju više magija. Ali oni se ne razumeju šumu tako kao mi, a ne umeju ni da se brinu o zmajevskim jajima. I tako smo odlučili da ovo jaje koje je bilo posebno, a znali smo da će biti posebno, čuvamo baš u našem omiljenom skloništu ispod Vilinskog mosta. A kako ćeš sad, hoćeš ti sad da probudiš šum? A ne, rekao je učitelj Ilonjaka, to vam posla. Šumu će te probuditi ti i Lona. Ja moram da kažem da je Lona umrla od straha. Sad je ona sedela iza mene, sedeli smo ovako, napred je bio učitelj, ja sam bio u sredini, ona je bila pozadi i osjećao sam kako se trese od straha. Ja se naravno nisam tresao, ali me je bilo isto tako strah. Sve u svemu, spustili smo se u šumi je sve spavalo, ptičice su ostale onako otvorenih kljunova kako su pevale, u takvoj su pozi ostale, našli smo kraljeve, našli smo Loninog oca, mog oca, Boga mi im se videlo i tako usnulima na licu da su besni, a i zabrinuti. I počeli da se smišljamo kako treba da ih probudimo. I onda sam se setio. Znači, što to bi znači?
Taj bezobrazni krik, on se setio. U stvari, setila sam se i ja sam, ovo je bilo sramota. I, mislim, pravila sam se da ne znam, ali znala sam ja odlično, odlično sam znala da samo u svim bajkama je tako, jeli, da poljubac iskreni ljubavi u stvari sredi svaku situaciju. Ali gde da nađem iskrenu ljubav? I kad sam se osvrnula, videla sam samo Grika, pa naravno da ja volim Grika. Nisam baš sigurna da li možda više volim Fionu. Ali opet, nešto mi nije ni poznato da se zmajevi ljube u bajkama. I tako sam ja poljubila Grika. Čarolija je prosto prestala. Digla se magla, naši roditelji su počeli da dreče iz glasa, gde su njihova zla deca, šta se sve to desilo. Ali naravno, onda smo ih razuverili, rekli smo da su oni spavali u bajci, onako kao što se sve dešava u drnovoj ružici, i oni su to razumeli. I čiča miča i gotova priča.
Leaning in your corner.
E sad, imali ste prilike dakle, da čujete nekih prvih dva minuta i posljednjih dva minuta te prve izmaštane, izmišljene bajke sa prve čanke sa zmajevima. Sama bajka je trajala negde, boga mi, skoro 25 minuta, pa zato stvarno nemojte očekivati da čujete bajku u celini, to ćete morati da odete sledeće srede pa da proverite kako to izgleda. Ono što ste možda već sad otprilike sami zaključili, da ovo malo baš i nije bila bajka za odrasle. Bilo je naravno različitih, uglavnom sve su bile pozitivne impresije u razgovoru koji sledio posle pričanja bajke, a da čujemo i same autorke, njihove prve dakle, reakcije pošto su ispričale ovu prvu bajku.
Epo ja se iskreno nadam da ćemo mi da se vidimo i sledeće srede, kada ovo je baš ispala neka dečja bajka, ali nije nam bila namera nekako da se je draga.
Prva rečenica je bila toliko sumorna da smo mi je otišli u drugu suprotnost, u drugu krajnost.
Naravno da mogu i deca da slušaju te bajke, to nije ništa. Nikad zapravo ne znamo kako će da bude bajka, niti imamo ideju kakva će bajka da bude, niti bilo o čemu, o likovima, o bilo o čemu znamo, niti o tome razgovaram. Nego naprosto onog trenutka kada počnemo da pričamo, odjednom negde od polovine priče znamo šta će da se desi do kraja.
Ovo ne samo što je bila prva bajka za decu koju smo ispričali, jer su sve do sada bile zaista za odrasle, jer smo...
Pričali smo kod kuće.
Da. Pričali smo bajke tako što izaberemo nasumično neku knjigu, pa lupimo prstom nasumice na neku rečenicu. Već je ovo bilo prvi put i da smo podelili uloge.
Jeste.
Da.
To se uopšte nije do sada
desilo. To se do sada nikad nije desilo. Ali ono što je stvarno interesantno i što je dobar eksperiment i svakako i za druge interesantan, to je što mi u stvari od skoro prve rečenice uđemo jedne drugoj u tok svesti i da Zorica nije počela sa potulcima u šumi, počela bih ja. Dakle, onog trenutka kad sam čula tu rečenicu u tom skloništu, moja prva misao je bila, aha, to će biti potulci u nekom skloništu u šumi. To je jednostavno neverovatno, napravi se jedna aura naše svesti, yes. I mi jedno drugu u stvari pratimo.
Yes. Za nas je to eksperiment i pravo da vam kažem, vrlo je prijatan eksperiment. Prosto mi smo, kad smo rešile to da napravimo, mi smo se viđale svaki dan ili svaki drugi dan i pričale priče koje su bile uglavnom bajke i koje su uglavnom bile potpuno drugačije, svaka potpuno drugačije.
Da. Da, čak su neke imale veoma ozbiljne teme.
Da.
Planiramo da te snimke, evo baš ne znam šta će biti sa ovom bajkom jer je stvarno dečija, ali vidit ćemo kad sam materijal bude sakupljen, planiramo da u dve ruke napišemo knjigu, tako što će svaka literarno obraditi svoj deo, jer ono što mi ovako u stvari damo je jedan kostur priče koji nema nikakvu literarnu obradu. I mislimo da toga mogu da ispadnu izuzetno dobre književne bajke.
Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, u malo i beg. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim. Prekomorski pešak sišao na drum, ukrala mi dušu, okrenula um. Kao da te vetar uveo u film. ušla si u sobu i povukla dim. Da se zemlja vrti, o tom gospod brine. Moćne ljude muče brda i doline. Šta je muka moja, zrno od problema, što mi srce stoji, stoji kad te nema. Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, umalo i beg. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim. Da se zemlja vrti, o tom gospod brine. Moje ljude muče brda i doline. Šta je muka moja, zrno od problema, što mi srce stoji, stoji kad te nema. Brda i doline. Šta je muka moja, zrno od problema, što mi srce stoji, stoji kad te nema. Da se zemlja vrti, dobri gospod brine. Na sve iz doline i sve brđanine. Šta je muka moja, zrno od problema, što mi srce stoji, stoji kad te nema.
Svemirskog broda.
When she was 22, future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her.
Wondering why. Sabbath is true, how society says.
nothing to do and there's nothing to say.
sat i 6 minuta u pogledu svemirskog broda smo završili sa bajkama, sada ćemo se okrenuti nečemu sasvim drugačije. Naime, u okviru predstavljanja knjiga Agencije Slavoslavija u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković pre par dana, tačnije u četvrtak, bilo je dakle prilike da se između ostalog čuje nešto više o zborniku radova pod imenom Telo u slovenskoj futurofantastici. To sad zvuči daleko komplikovanije nego ove bajke, ali ono što ćete imati prilike da čujete biće, pretpostavljam, više nego shvatljivo. Dakle, sama ideja ovog zbornika, gde nisu samo autori iz Srbije, ima dakle i ljudi iz, i recimo iz Rusije, Poljske i tako dalje, s obzirom da su dosta i ti autori upravo obrađivani. Dakle, oni su imali uslovno rečeno zadatak da posmatraju kako je telo i šta se dešava sa telom u različitim fantastičnoj literaturi koja uglavnom je okrenuta ka budućnosti, s obzirom da se tu često pominju kiborzi, roboti, ljudi. Ono što malo fale su androidi, što je baš istakao prvi čovjek koga ćemo slušati večeras. Dakle, Bojan Jović je jedan od onih koji je priložio svoj rad za telo u slovenskoj futurofantastici. Inače, čovjek koji je takođe poznat u krugovima, koji se već bavio i tekako teorijskim radom vezanom za domaće početke naučne fantastike. Ovde je zastupljen radom pod nazivom Dr. Mengele, sreće Frankensteina. I ono što ćete imati prilike da čujete vezano je za jedan rad, to jest za roman kojeg ste imali prilike da čitate u okviru Kentaura. Dakle, na kraju ostaje reč Ivana i Vanja, pa da Bojan Jović objasni šta se zapravo i čime se on tu naročito pozabavio.
Reč je o vrlo zanimljivom romanu Ivana Ivanija, Na kraju ostaje reč, koji je izdat 80. godina u ediciji Kentaur, uređivao Zoran Živković. I ta je knjiga zanimljiva iz više aspekata, po mom sudu najmanje, nažalost, sa književnog, zato što kod Ivanija čini mi se da su sve te komponente koje su bile sjajne, interesantne same po sebi, nisu dobile dovoljno usklađeni oblik da se može govoriti o vrhunskom ostvarenju, ali sa istorije ideja izuzetno zanimljivom delu, jer je to drugi slučaj sa našom književnošću, ili ako hoćete našom uslovno rečeno naučno-fantastičnom književnošću, da se srpski autori laćaju nečega što se može sa velikom sigurnošću, u jednom slučaju 100%, u ovome vrlo izvesno nazvati prvencima u okviru žanra, odnosno delima koja pokreću žanr. Prvi je, naravno, prva naučno-fantastična drama na svetu, to nigde ne postoji, Dragutin J. Ilić posle milion godina. A ja sam pokušavao da nađem, pošto se kod Ivanija može uočiti da li je primenio u svojoj, a to je medicinska utopija, znači Ivan je prvi, po mom znanju, prvi autor igde koji piše jedan roman o medicinskoj utopiji sa transplantacijom organa kao potkom za naučno-fantastičnu priču, odnosno roman. Reći ću vam, evo, tu ima nekoliko naslova. Znači, na književnom planu, osim nekih, recimo, jel, kineska priča Li Jua, Jupu Tuan, telesna prostirka za molitvu koja je iščašena sama po sebi, ali u principu, znači, nema veze sa Ivanjem, osim Velsa, jel, u romanu Ostrovo doktora Moroa, gde postoje, jel, hibridizacija između vrsta, ali opet ne ovakva, ne postoji ni jedan pisani ili dokument većeg obima koji bi mogao da posluži Ivanjev kao model da ga je primenio. Postoji, znači, filmovi Uskrsnuće Zaharija Vilera, iz 71. godine i nešto što je neposredno nastalo pred ovaj roman, znači to su delovi Užas klonova, Parts Clonus Horror iz 79. godine, to je naučna fantastika onako veselih 70-ih koja je beskonačno zabavna i naivna do zla boga, ali opet upravo zbog toga što nije od onih dela koje vas ubiju, nego vas razgaljuju, onda je to vrlo zanimljivo i moguće da je odatle crpeo ideje. Međutim, kod Ivanjija nije reč o kloniranju, nego je reč o društvu koje je zasnovano na uzgajanju veštačkih ljudi koji služe kao kontejneri za davanje organa pravim ljudima kada zatreba. Pritom se ti ljudi odgajaju na način androidan, u smislu da se odgajaju od živih tkiva, nešto poput Čapekovih androida, to nisu kod njega roboti, nego su androidi od živog biološkog tkiva, ali nisu ljudi. I hemijski prilagođava, znači donor se hemijski prilagođava onome ko dobija organe.
Sati 15 minuta, još ćemo malo ostati na predstavljanju Futuro Fantastike, tačnije zbirke radova pod nazivom Telo u slovenskoj Futuro Fantastici. Još jedno ime familijarno za nešto starije ljude koji su se uz Pogled iz svemirskog broda recimo družili tamo 90. godina, kada je Zorica Đergović-Joksimović postala, ako se ne varam, magister, pa smo potom i najavljivali da je uradila i odbranila doktorski doktorat. Ali dakle, upravo sada je vreme i za nju. Dakle, ona je u ovom zborniku zastupljena tekstom Telo pod opsadom, besnilo Borislava Pekića. I evo nekih njenih impresija vezano za to, dakle ono uopšte u ovoj zbirci.
Pozdravim publiku, da se zahvalim Grajanu Ajdačiću što mi je ukazao poverenje i šansu. A utoliko pre što se ja malo osjećam kao Alisa u zemlji čuda, tačnije anglista u zemlji srbista i slavista, ja sam se okrenula jednoj temi, a to je Pekićeva Engleska. Naravno, da ne zaboravim, podelit ću sa vama jednu asocijaciju dolazeći na ovo, dakle, književno veče. Setila sam se, prosto govorit ćemo i govorimo i o naučnoj fantastici i o Pekiću i kako, dakle, se paradigme menjaju i kako živimo u užasno brzom sledu događaja, naročito na planu tehnologije. Ja se sećam tamo negde ranih 80-ih, možda baš i povodom besnila o kome sam pisala u ovom romanu, na našoj tada jedinoj televiziji je bio kraći prilog o Pekiću i ja se sećam kako smo, dakle, tih ranih 80-ih, moja drugarica i ja ushićeno kada smo se susrele i pošto smo odgledale tu emisiju, podelile, dakle, zaprepašćenje činjenicom da Pekić piše na kompjuteru. I nisam baš sasvim sigurna kako sam ja tu, dakle...
Amstrad.
Molim?
Amstrad kompjuter.
Da, mislim prosto. To je za nas tada bilo ravno čudu, naučno-fantastičnom čudu. Opredelila sam se za besnilo, zato što me je, naravno, iz ugla utopije, odnosno distopije, najviše privukla ta tema, dakle, inače, naslov je Telo pod opsadom mog rada. Odnos koji je kod Pekića, čini mi se, vrlo važan inače, odnos prema demokratiji, zapadnoj demokratiji, koja u vreme kada je on počeo da je dekonstruiše, dakle na zapadu se još nije u toj meri time bavilo, i naravno postavka koja je eksplicite data u besnilu, a to je odnos tela, odnosno demosa, epidemije i demokratije. Zapravo u toj se neobičnoj jednačini ispostavlja da epidemija ukida mogućnost demokratije, iako im je koren praktično isti. Pekić je za eksperimentalni prostor odabrao Heathrow, londonski, dakle, aerodrom, a zapravo ta priča se može proširiti ne samo na celokupnu Englesku, već i na čitav svet, jer je naravno taj Heathrow jasno svima mikrokosmosu u kome se prikazuje šta se to dešava, koje su to faze kroz koje se prolazi kada se zavedu najpre meke, a potom sve tvrđe i tvrđe karantinske mere. I dakle, u tom smislu, taj izolovani prostor postaje jedna distopija u kojoj naravno se vrlo brzo zaboravlja na razloge zašto su karantinske mere uvedene i zašto je represija i zašto su slobode ukinute. Sve se čini naravno zarad zdravlja i u tom smislu još jedna zanimljiva Pekićeva observacija do toga dolazi, kao i naravno do 1999. reciklirane budućnosti bodrijarovski rečeno, kao i naravno u Atlantidi. Do svega toga dolazi zbog te bezočne mehanizacije, odnosno svođenja jedinke, individue na puki telesni aspekt. We'll be right back.
si nata i nata i nata i nata ti i ja i si nata i nata i nata i nata ti i ja i si nata i nata i nata i nata ti i ja i si nata i nata i nata i nata ti i ja i si nata i nata i nata i nata ti i ja i si nata i 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 nata
i me po deset dana he 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 sve postuje svog rana tu opre majko moja umreću.
Pogled iz svemirskog broda.
Thank you.
Dva minuta do pola deset i u Pogledu svemirskog broda sada je pravo vreme da odemo na tribinu o iskustvima u distribuciji filma Život i smrt porno bande van Srbije. Dakle, to je nešto što se održavalo u Domu omladine u subotu, po onom isto već tad velikom minusu. Nije bila tolika posjećenost kao što se možda neko očekivao ili kako bi ovaj film definitivno trebao da zasluži, ali je makar tu bila ekipa kritičara u sastavu Saša Radojević, zatim Dragan Jovićević, Đorđe Bajić, Zoran Janković. I oni su dakle govorili nešto više o DVD izdanju ovog filma u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Skandinaviji, Holandiji, Australiji i Novom Zelandu, ali su također dosta toga referenci upravo govorili i podsjećali na sam film, njegov značaj, njegovu prijem kod naše publike u inostranstvu. Pa za početak hajde čujemo upravo Zorana Jankovića koji je otvorio celo veče i malo o recepciji filma Život i smrt porno bande.
Znači, prvi put porno banda je prikazana u februaru 2009. u okviru glavnog programa Festa. Posle te dve projekcije na Festu 2009. u septembru iste godine usledio je svečana premijera u Sava centru i recimo redovna bioskopska distribucija. Što se tiče recepcije samog filma u Srbiji te godine i početkom 2010. zvanična filmska kritika i neki, ako to još uvek postoji, srpski filmski establishment je prećutao ovaj film. Iako ja ću vam iščitati ove nagrade, film je dobio dosta nagrada. Što se tiče nagrade domaćem terenu, onih glavnotokovskih i jesenskih, tu je dosta loše prošao. Većina kritičara starije generacije film prećutao, čekajući da vidi kakva će biti recepcija u svetu, naprosto zato što nisu imali aparat kojim bi prišli ovakvom filmu. Mlađi kritičari su mahom bili jako oduševljeni, film je dobio uglavnom oni koji su se i ovo ozbiljnije bavili njime, uglavnom su pričali njemu superlativima. I evo što se tiče nagrada na domaćem terenu, to je nagrada Nebojša Đukelić, to je nagrada žirije udruženja Beogradski filmski kritičar i novinar za najbolji film Festa 2009. godina, nagrada FI Press iz Srbija, special mention, znači posebna pohvala, na Cinema City u 2009. godine, specijalna nagrada za scenarijo na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji 2009. Nagrada za najbolji glumački ansambl u domaćem filmu, to je nagrada isto FI Press iz Srbija, i web magazin za popularnu kulturu Popbox je ovom filmu dodelio dve nagrade. To je nagrada kritičara za najbolji domaći film i nagrada čitalaca za najbolji domaći film. Kao što svi znate, reč je o odličnom filmu i prilikom priče o ovom filmu i pisanja o ovom filmu došlo se do nekog više manje jednoglasnog zaključka da je to najbolji srpski film u poslednjih 15-20 godina i negde je često kao graničnik u tim poređenjima pravljen film Lepa sela, Lepo gore, Srđana Dragovića, i onda se recimo govorila da je od Dragojećih lepih sela ovo svakako najkvalitetniji srpski film. Film je prikazan i na televiziji, na televiziji BD2, negde posle ponoći, u terminu kojim možda donekle i odgovara, i onda je krenuo putem interneta i putem downloada, tako da mislim da one cifre koju i sam Rated pominja, to je oko 3000 gledalaca u redovnoj bioskopskoj distribuciji i na premijeri i 2000 tokom prikazivanja na raznim festivalima, da sad možemo priključiti veliki broj onih koji su na ovaj ili onaj način film pogledali nakon što je on dospeo na TV i na internet.
Eto, dakle, to je bio uvod u priču. Inače, na ovoj večeri, na ovoj tribini, očekivao se dolazak i reditelja Mladena Đorđevića, međutim, on imao nekih neodložnih poslova u studiju, ali to opet nije sprečilo, dakle, okupljene da njega ipak čuju, s obzirom da je bilo prisutno nekoliko DVD izdanja iz celog sveta, a na jednom od njih se upravo nalazi i jedan opsežan intervju, odakle je pušten jedan insert. Dakle, slušamo Mladena Đorđevića sa intervju koji je dat za nemačko izdanje filma Život i smrt porno bande.
Ali zapravo taj neki novi talas u srpskom filmu je sastavljen od autora koji su van sistema i koji vrlo teško pronalaze novac za svoje filmove, i prosto u njima je jedan bes koji se kupio godinama, jer su bili u prilici da budu svedoci tih raznih nameštaljki u kulturi, i prosto se taj bes toliko nagomilao da je eksplodirao. Drugo, vi srpski filmovi su, uglavnom većina srpskih filmova u poslednjih 15-20 godina, su filmovi koji nemaju kontakta sa stvarnošću. To je gomila laži. I gledalci su indiferentni prema tim filmovima. I zato smo mi osjetili da gledalca ponovo treba vratiti do stvarnosti i dati mu kontakt sa stvarnošću. Znači, dati mu filmove koji će ga se konačno ticati, koje će možda i mrzeti, ali koje će ga se ticati i koji će ga pomeriti iz tog jednog uspavanog položaja i naterati ga da razmišlja. Dakle, bez obzira da li će on voleti ili mrzeti ti filmovi će mu nešto uraditi. I konačno, ti filmovi ruše tu neku provincijsko neprijateljstvo prema estetici odvratnog. Dakle, još jednom kažem, ta estetika odvratnog je vrlo važna upravo zbog te svoje beskompromisnosti.
Ostajemo još malo uz film Život i smrt porno bande. Dakle, na ovoj tribini jedan od onih koji je govorio o filmu i o, ako se ne varam, baš nemačkom izdanju, DVD izdanju, je čovjek koga ste imali prilike da slušate kao autora prvog srpskog zombi romana, ali Đorđe Bajić inače takođe i filmski kritičar, pa evo da čujemo šta je u stvari na njega ostavilo najveći utisak vezano za upravo reditelja filma i njegov rad na ostvarenju pod imenom Život i smrt porno bande.
Iz prvog intervjua smo upravo i pogledali insert. Radi se o intervju sa, naravno, rediteljem filma Porno banda, Mladenom Đorđevićem, u trajanju od čak 40 i kusur minuta, u kome Mladen vrlo detaljno, a opet vrlo zanimljivo, govori o svojoj filmskoj karijeri, o svojim filmskim početcima. Ono što je meni bilo najzanimljivije u ovom intervju jeste taj proces nastanka porno bande. Ne toliko samog scenarija, recimo, mada i to interesantno, već odabira glumaca. Koliko je zapravo Mladen imao problema prilikom castinga, pošto se radi o jednom filmu koji je ovako dosta škakljiv, dosta provokativan, veliki broj glumaca je bio, da kažem, odbijen scenarijem i odbijali su prosto da uopšte uzmu razmatranje da učestvuju u jednom takvom projektu. što je Mladenu možda negdje odgovaralo s jedne strane, kako u ovom intervju ističe, zato što nije želao poznata imena u svom filmu, neke glumce koji su već afirmisani. Želao je nova lica, glumce koji su profesionalni, ali koji još zapravo nisu poznati širem auditorijumu, zato što je Porno Banda jedan film koji neguje taj dokumentaristički pristup, tako da poznata lica bi negde pokvarila koncept, izvorni koncept filma. Zanimljivo je da je casting za film trajao punih 5 meseci i Mladen je odabrao jednu ekipu mladih, hrabrih, profesionalnih glumaca koji su ovako prigrlili svoje veoma zahtevne uloge. Scenarij ovog filma je bio, kako sam Mladen Đorđević kaže, kao rešeta. Znači, prosto, mnogi su se uplašili, mnogi su pobegli, a kao inspiracija za scenariju su dva negde uzora bila, to je s jedne strane Crni talas srpski, naravno, i Kemp kao druga velika inspiracija. Budžet filmu je bio oko 100.000 evra plus postprodukcija, što je svakako spada u kategoriju niskobudžetnog filma, pa mislim čak negdje za ove naše uslove koji nisu sjajni filmski. Estetika ružnog, kao što je Zoran već rekao, je bila negde primarna zvezda vodilja Mladena Đorđevića, scenariste i reditelja filma, a od uticaja takođe Mladen je u intervju navao jedan uticaj koji je meni ovako bio vrlo simpatičan, pošto sam studirao i završio književnost, to je uticaj Baudelaira, velikog francuskog pesnika koji upravo tu estetiku ružnog negde i promovisao možda prvi ili među prvima u kulturi.
A sada ćemo posle Đorđa Bajića da čujemo i filmskog kritičara Sašu Radojevića, koji je takođe bio zadužen da prenese impresije iz eseja teoretičara Stevena Šafira. Međutim, ovdje će on takođe da saopšti, nevezano za taj esej, neke interesantne takođe podatke koje takođe oslikavaju koliko je zapravo život i smrt Porno bande postigao uspeh u svetu i koliko je to zapravo uspešan film, pogotovo za naše uslove.
Ovdje imamo tu srećnu okolnost da je istorija filma Život i smrt Porno bande zaista dosta interesantna, jer je to po svim merilima verovatno najprodavaniji film i na stranim tržištima, na stranim DVD tržištima najprisutniji domaći film u poslednjih puno godina. I to je sada jedan mali paradoks ovoga filma, jer ovdje je već rečeno da je on imao jedan ograničeni broj gledalaca u Srbiji i smanju recepciju, a njegova inostrana recepcija je prilično impozantna. Ona je impozantnija i iz još jednog razloga, a to je da to nije deo uobičajene matrice kada je reč o promociji srpskog filma u inostranstvu. Dakle, to nije film koji je nastao u koprodukciji sa zapadnoevropskim producentima, pa je samim tim uspevao da dođe do te uobičajene festivalske scene koja je neki put ta visoko pozicionirana, neki put srednje pozicionirana. Ovo je film koji je krenuo odavde, iz Srbije, sa svim teškoćama koje prate nastanak jednog filma u našoj zemlji, i on je uspeo da se raširi po, moglo bi se sada slobodno reći, celom svetu. Ako smo već ovdje napomenuli da je to Australija, Novi Zeland, da je on prikazivan u Sjedinjenim Američkim Državama, da ima zapadnoevropskih izdanja. I to je jedna od stvari koje sada već, moglo bi se reći, imaju razmere malog fenomena. S druge strane, ovo je film koji je distribuiran od strane kuće koja se zove Soul Food, i to je kuća koja egzistira u Srbiji. Dakle, dogodilo se po prvi put da jedna distribucijska kuća iz Srbije kupi svetska prava za jedan domaći film i da ga prodaje u svetu. I to je jedan mali paradoks koji je vezan za ovaj film, da je on proizveden ovde sa kompanijom koja odavde prode svetska prava za ovaj film i da im to za sada ide dosta dobro. Takođe, kada se navede koji su svi mediji pisali o ovom filmu, tu, zahvaljujući internetu, sada možemo da vidimo da je to reč o nekih već nekoliko desetina, ako se ne vrame, nekih 40 ili 50 tekstova koji su dostupni na internetu, a govore o ovom filmu, što je takođe jedan od pokazatelja njegove prilično dobre recepcije na toj međunarodnoj sceni. I tu su prevashodno oni mediji koji se bave jednom specifičnom filmskom granom, to jest tim filmovima koji su vezani više za taj odeljak fantasy filma ili horror filma.
She said 88 keys, yeah, that's all you need. When you don't know what to say, just play what you mean. And when you don't know what to do, do what you need to find your 88 keys. She'd do anything to see me play the 88 keys. She had it all, she was cute as could be. She said, I'll stick around if you sing to me. I said, oh, I swear I've got it in me. If you could hear me, I hope I could sing to you forever. And I'm starting now. Oh, no, you're too far to listen. But if you'd hear me, I hope I would sing to you forever. And I'm
starting now. When the world spun around, that's when she had to leave, 'cause there were bigger things ahead in the life she'd lead. Thought I played it all wrong, or my voice was too weak. I said, what's the point in these stupid keys? But oh, I swear I've got it in me. If you could hear me, starting now. When there's places to go and there's people to see, then I suppose that it was easy to forget about me. When she left this town, all the emptiness peaked. I found my 88 keys. I said, oh, I swear. Starting now.
Ruski naučnici će se nastaniti na Mesecu. Uskoro će tamo biti stvorena naseljena stanica, a u perspektivi će se graditi i fabrike. Zbog toga će do 2020. godine biti lansirana dva aparata za sletanje, Luna Resurs i Luna Glob. To je saopštio šef Roskosmosa Vladimir Popovkin. Za jedno 20 godina ljudi će moći da idu na godišnji odmor na Mesec, uvereni su eksperti. Ljudi će moći da žive na površini Meseca. Tamo nema opasne po čoveka kosmičke radijacije, a gravitacija je srazmerna onoj na koju su se navikli stanovnici Zemlje. Baza na Mesecu je potrebna radi strateških ciljeva, kaže savjetnik predsjednika Raketno-kosmične korporacije Aleksandar Aleksandrov. Stvaranje stanice na Mesecu postaće tehnički moguće u trećoj deceniji. Prvo će se na Mesecu nastaniti naučnici koji će proučavati njene fizičke, biološke i geološke osobine. Postepeno će se na satelitu razvijati neophodna infrastruktura za život, između ostalog i turistička. Čovečanstvo u početku nije imalo opširne planove osvajanja Meseca, međutim, kada su na satelitu otkrili dokaze postojanja vode, naučnici su promenili odnos prema toj nebeskoj sferi, to kaže šef laboratorije Instituta kosmičkih istraživanja Igor Mitrofanov. Prema tome, Rusi su najavili. Idu da osvoje Mesec. I došli smo do kraja još jednog izdanja Pogleda svemirskog broda, naravno od 20.00 Ozon, a od ponoći u noćnom programu sa vama će biti Saša Markićević i ekipa. A ono što je meni još samo ostalo da za sam kraj večerašnjeg izdanja Pogleda svemirskog broda pomenem, to je ono što nas očekuje narednih dana. U principu ovo će zanimati pre svega samo Beograđane, dakle u Američkom kutku sutra od 17.30 tim prije uzvraća udarac, projekcija filma i diskusija pisac i teologija. U Tribinskoj sali od 19.00 društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, koliko o kulturi odlučuju trgovci. U utorak 31. opet Američki kutak, završava se serijal Star Warsa, dakle povratak Jedija i diskusija o religiji, a u sredu već smo pomenjali u Delfi kafe u SKC od 19.00 čajanka sa zmajevima i Zorica i Milica će vam ispričati novu bajku, ovoga puta bajku za odrasle definitivno, a vi ćete izabrati prvu rečenicu. Eto tako, naravno u februaru program Lazara Komarčića društva izgleda ovako, 6. će biti na tema Znak Sagite izdavaštvo, 13. Prava krv knjige Charlaine Harris, 20. februara Bizarne avanture Jojoa, nešto o jednoj čuvenoj mangi, a 27. naravno književna radionica. Večeras sa vama ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek. Mi se naravno čujemo za 7 dana u istom terminu na istoj frekvenciji, a za sam kraj muzika iz filma Najmračniji sat, The Darkest Hour, dakle radnja koja se dešava u Moskvi. Slušat ćemo jedan ruski rap duo pod nazivom Marcel i numera koja se zove Moskva. Do sledeće nedelje, ćao!
Та Станкина, это история, парень. Это то, что ты знаешь, что я знаю. Это Moscow City и Moscow Side, парень. Это Кириленко, не мать его, Коби Брайант. Это когда тебе одиноко в час пик. Или это когда ты привыкаешь к смоку или пыли. Сотни районов и один, который дорог. Это с аэропорта полторы штуки в город. Минуты, минуты, часы и проводим метро. Когда час пик и ты голоден, мысли не оффлоу. Когда в кармане полтина, впереди неделя. Я сомневаюсь, что мне повезло на самом деле. Эти места по-любому знакомы любому. Ты с этих домов, парень, ты с этих районов. Эти места по-любому знакомы и снова. Гуляю по тем же лабиринтам по треке Хова. Через Арбат до набережной, до Москвы реки.
Это мой дом, это твой дом.
И когда по Садовому нарезаешь круги.
Это мой дом, это твой дом.
Там, где тротуары рисуют узор.
Это мой дом, это твой дом.
И мои слезы не позор.
Это мой дом, это твой дом.
Это только название, что пруды чисты. Это мое признание в моей к тебе любви. Это на фоне крестов храма знак Мерседеса. На фоне моего фото красная пресня. Лейся, песня, в моих наушниках лейся. Я каждый день наблюдаю в метро эти рельсы. Саквояжи, баулы, тележки, кейсы. Еще одно лицо чики, что прется с Кейси. Ночью пустой МКАД, днем забитая Тверская. Это шум мегаполиса, что слух ласкает. Это смог над головой, звезды вдалеке. Это город Москва, на Москве реке. Блин-блин, возле входа в R&B Club. Им пофиг, что в UG или No Dub. Это тысяча на что собраны как лего выше этих многоэтажек. Только моя эго M.O.G.O. Помни одно. Сегодня высоко, завтра камнем на дно. Для нее нет королей, нет ладей, дамок. Это Москва, это Россия, мама.
Makes me cry, makes me lie when I live big city life. Who makes me cry?
Через Арбат до набережной, до Москвы реки.
Это мой дом, это твой дом.
И когда по Садовому нарезаешь круги.
Это мой дом, это твой дом.
Там, где тротуары рисуют узор.
Это мой дом, это твой дом.
И мои слезы не позор.
Это мой дом, это твой дом.
Как статус, как правило. Москва, моя Москва и заново. Как статус, как правило. Москва, моя Москва и заново.
Это моя Москва. Это моя Москва. Это моя Москва. Я люблю тебя. Это моя Москва.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself.